Meze de oktobro en la Muzeo de la Lubuŝa Regiono en Zielona Góra en la okcidenta Pollando estis inaugurita ekspozicio de porcelanaj figuretoj titolita Vino, Virino kaj Canto. Ĝi estas dediĉita al vaste komprenata vinproduktado, referencante al la plurjarcenta vinprodukta tradicio de la lokaj vinproduktantoj. Eblas rigardi dum ĝi pli ol 114 figurojn el multe pli riĉa kolekto de tiu ĉi urba kolektanto Piotr Pudłowski. Ili devenas el la periodo ekde la 40-aj jaroj de la 10-a jarcento ĝis la komenco de la 20-a jarcento. Plimulton konsistigas unikaj objektoj el la 10-a jarcento. Krom el farajoj de la plej malnova saksa manufakturo en Meissen, la ekspozicio prezentas objektojn el dek kelkaj renomaj eŭropaj produktejoj de porcelanaĵoj. Miniaturaj porcelanaj objektoj, malgraŭ civilizaciaj transformiĝoj, daŭre ravas kaj fascinas per sia rafinita formo, varia temaro kaj produkto-tekniko.